Tere kuulema 4963. keskpäevasaadet on kolmapäev 21. veebruar, millest täna räägime. Alustame haridusteemadel ja stuudios on lubanud tulla õpetaja Piret Tänav ja Saarema gümnaasiumi direktor Ivo Visak. Saate teises pooles on meil stuudiokülaliseks Euroopa Komisjoni esindus Eestis kommunikatsioonijuht Elis Paemurda. Räägime, mis põnevat Euroopa Liidus on ja mis põnevat veel tuleb. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Nägin sind kord tänaval, kus just ei tule meelde mul, sa möödudes mind riivasid, just selle pärast silma märkasin. Teine kord siit kohtasin, ma Nordicala saalis, siis sul lauda uljad istusin, kui tõrjuvad, mil vaatasid seal saab. Koolis, ma käisin koolis ja veel ei koolin. Siis minusta koolis, ma käisin koolis ja veel ei kooli, siis minusta. Kolmat korda ma ei tea, kas oli seda üle pea, sest kui ka kokku saime, siis oli päris, päris pime öö. Koolis, ma käisin koolis ja veel ei kooli, siis minusta. Ma käisin koolis ja veel ei kooli, siis minusta.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised, õpetaja Piret Tänav, tere!
Tere!
Ja Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak, tere!
Tervist, tervist!
No nii, me räägime haridusest ja sellest, mis hariduses on hästi ja sellest, mis ei ole nii hästi. Ma arvan siiski, et seda, mis on hästi, on nagu rohkem või?
Ma usun küll. Pigem küsimus on natukene selles, et kas me saame nii niimoodi teha, et see, mis hästi on, ka domineeriks igapäevaselt pärast seda, kui tööpäev läbi on.
Mitmendal positsioonil oli Saaremaa gümnaasium riigieksamite edetabelis? Seda peaks direktor...
Tahaks öelda, et ma ei tea, aga ma tean küll, et isegi et selles mõttes, et see nii-öelda... uudisimu tapab, aga Eestis, kui ma eksi 131 või 130 kooli ja kui eelmisel aastal me olime 25, siis sellel aastal äkki me olime 28.
No ikka on ju hea number.
No muidugi, ikka esimeses pooles.
Nii, kui palju sellest numbrist on nüüd õpetaja, kui palju koolijuhi ja kui palju õpilase teene?
Ma arvan, et siin on ilmselt see kõik kolmik koos, et kui üks nagu lonkab, siis ei saa ka teised väga hästi tõusta, aga ma arvan, et siin on hästi palju erinevaid komponente ja kindlasti ka kodupool ja ka see, et mis tähendusem üldse eksamitele või õppimisele või haridusele Eesti ühiskonnas anname, et millele me tähelepanu pöörame, siis seda, noh, mida me mõõta tahame, selle, need tulemused me ka saame.
Kui me läheme nüüd natukene ajast tagasi, siis ei ole palju aega möödas sellest, kui õpetajad streikisid, kes rohkem, kes vähem, kes pikemalt, kes lühemalt. Ja nii selle streigi eel kui ajal jäi mulle selline mulje, et noh, et Eesti koolis on ikka nagu kõik kohe väga halvasti. Miks mulle selline mulje jäi?
No ma arvan, et see oli üks väheseid kordi, kus haridus oli... üle tükki aja nii-öelda esikane uudis, esimene uudis kõikides ka uudistekanalites ja see oli ka uudis, mis puudutas paljusid inimesi isiklikult, sest nad puutuvad ju vähemal või rohkemal määral kas haridusasutustega või koolide lasteaedadega kokku. Ja ma arvan, et see oli nagu see koht ka, kus nii-öelda paisu tagant pääses välja või kui anti mikrofon, siis sai rääkida paljudest asjadest laiemalt kui raha, sest noh, see oligi nii-öelda nagu selle suure asja kaas ja tegelikult seal all on ju podisinud paljud probleemid juba aastaid.
Just ma arvan sama asi, et mulle just meeldis, hea sõna, mulle tegelikult meeldis kõige rohkem see, et streigi teisel või siis streigi nädala teises pooles hakkasid välja tulema need teemad, mis nagu need päris teemad on. Et hästi palju räägiti, tunduski, et ainult räägitakse nagu rahast, et õpetajad on hästi rahamaijad, et see on ainuke asi, mille peal õpetajad mõtlevad, et jumal ees tahaks lihtsalt seda raha nagu rohkem juurde saada, sest et muidu jääb tuusik jääb ära, eks ole. Aga nädala teises pooles tulid tegelikult teemadeks koormusteema, õpilaste arv klassiruumis, kaasava hariduse täiendavad ootused, koroonajärgsed ja aegsed täiendavad ootused, Ukraina noorte kaasamise ootused. Eks siis mingis mõttes õpetajad, haridusjuhid, haridusinimesed Eestis said rääkida nendest muredest, mis nende aastate jooksul hariduses on kerkinud. Ja ma arvan, et kõige nagu piltlikum selle asja juures on see, mul jääb kahjuks nüüd selle toreda Eesti koolipere nimi täpsemalt märkimata, aga igatahes see, millega 2012. aastal piketeerimas käisid, võtsid need samad sildid kaasa ja tundusid, et endiselt on aktuaalsed, et midagi vahepeal muutunud ei ole.
Aga need teemad ei ole ju tekinud eile ega üleeile. Noh, kõige värskem võib-olla tõesti on see Ukraina laste teema, aga need kõik muud asjad, need on ju kogu aeg olnud. Kus me siis oleme elanud? Nüüd äkki avastasime, ups, mõtle näed, mis meil äkki juhtunud on. See on ju aastate lõikes on ju kogu aeg need, noh, täpselt need samad plakatid. 10 aasta pärast lähete jälle Toompeale, jälle samade plakatitega. Ainult, et suure liile ei pruugiks siis täppi peale panna, siis selle harituse kohta tekiks mõned küsimused, aga noh, see selleks.
No ma arvan, et see on toimunud tegelikult ka järgjärgult, et ühel poolt on see hariduses ju muutused hästi pika vinnaga ja kui sa ühe otsuse teed, see ei hakka mõjuma kohe järgmine õppeaasta või ka ülejärgmisel, aga see on pika vinnaga. Paljud otsused või otsustamatused on nagu kulmineerunud lihtsalt nüüd, kus on ühel poolt need probleemid kuhjunud, et ühel poolt on kaasav haridus, siis on liitunud ukrainlast, aga kogu aeg on tegelikult vaikselt ja järjepidevalt õpetaja töökoormus kasvanud. See on see sellega, et kui me räägime, et kaasajastame õppekava, kaasajastame nii-öelda õppematerjali, siis sageli tegelikult see tähendab seda, et selle õppematerjali autor on õpetaja ise. Ei tähenda see seda, et kui hariduses suured muutused toimuvad, et sellega kaasneb ka see, et koheselt on õpetajatel ka vastav õppematerjal või vastavad asjad, mida õpilastel jagada. Ehk õpetajast on ju tegelikult saanud ühelt poolt, ta on mõnes mõttes sotsiaaltöötaja, ta on õppematerjali looja. Ta on keelekümbleja vajadusel olenevalt, missuguses kooliruumis ta töötab. Noh, ühesõnaga neid ülesandeid, mis õpetaja selle nii-öelda üldaja sisse kuuluvad, on tasapisi niimoodi juurde tiksunud, aga see ongi, et mingi hetk see nagu ju paratamatult plahvatab, et sa lihtsalt enam ei jõua.
Kelle kapsaedame siis seda kõige suuremat kivi peaksime praegu sihtima? Kas see on õpetaja ise, et ta laseb endale neid ülesandeid pähe määrida, kas see on koolijuht, kas see on koolipidaja, ehk siis oma valitsus laias lastus, on see ministeerium, on see riigitasand, seadusandja tasand?
Ma arvan, et kõige parem teema, millega välja tuli, on meie riigikontroller Holm, kes ütles, et tegelikult on vaja nagu selgeks rääkida, kes vastutab, sest et vastutuse hajumine on hästi suur probleem tegelikult, et millisel viisil vastutab KOV millegi eest, mille eest vastutab riik, et riigigümnaasiumina mul on mingis mõttes ju lihtne, mul on tööandja üks, eks ole. Ja teiselt poolt siis ka see õigustatud ootuste nagu seadmine, et kellele siis tegelikult, näiteks kui sa oled KOV kooli juht, siis kellele või ka KOV kooli õpetaja, siis kellele sa peaksid nii-öelda neid ootuseid nagu seadma, et kas ma olen siis õnnelik või pahane enda koolijuhi peale, kas ma olen valla peale, kas ma olen riigi peale, kas see on minister, kes vastutab.
Et kelle ukse tahab ma plakatiga lähen?
Kelle ukse tahab ma nagu lõppkokkuvõttes siis lähen, eks ole. Nii et võibolla selle kõige taustal ka endale peab nii-öelda tuhka pähe raputama, sest et kui me mõtleme näiteks Eestis nagu siis sellele kahele potile, millega koolid saavad toimetada, mingis mõttes siis see baaspott, kus tuleb nii-öelda see, ütleme, see palga põhifond ja siis teiselt poolt see differentseerimisfond, mille puhul ka väga paljudes koolides, eriti KOV-koolides on küsimus selles, kas nad saavad selle differentseerimisfondi üldse kättegi ja mis mahus nad saavad selle kätte, kas nad saavad 100%-liselt selle kätte või nad saavad 50% või nad ei saa midagi kätte sellepärast, et seda differentseerimisfondi võib koolipidaja näiteks ära kasutada selle jaoks, et näiteks elus hoida mingisugust piirkonna väike kooli. Ja mingis mõttes ka see on siis nagu see need vaidluseid, mida tuleb nagu veel edasi pidada, on hästi palju, sest et mis on siis nagu oluline? Kas oluline on see, et selles piirkonnas püsiks õpetajate järelkasv, me saaksime motiveerida tublisid õpetajaid, et me saaksime neile anda nii-öelda vahepeal preemiat või teha mõistlik palgasüsteem või me tegelikult annamegi selle miinimumi kätte sellepärast, et sellega me saame võimaldada ära selle, et ühes väikses kohas saaks üks hästi tore ja hea kool toimida. Et kumb kaalub ära, sest mõlemal on omad plussid, omad miinused. ja siis teiselt poolt ongi, sul on riigikool, eks ole, kus sa saad selle differentseerimisfondi ilmselt täielikult kätte ja siis sa saad teha igasuguseid süsteeme. Ja siis on ka see küsimus, et kas see viis, kuidas sa selle süsteemi oled teinud, kas see on kõige mõistlikum, ehk siis kas sul on 1,0 õpetaja pluss lisa tegevused või sul on need lisategevused juba selle 1,0 sisse ära planeeritud ja sa siis lood mingisuguse karjäärimudeli. Aga kui sa näiteks lood uue kooli, kus kõik alustavad mingis mõttes nagu valgelt lehelt, siis on ka nagu hästi palju küsimusi selles osas, et kes, kus, mis, eks ole.
Karjäär alles tekib. No, räägime selle raha ise siin nagu kohe ära, et kui ma vaatsin neid palganumbreid üle Eesti erinevates omavalitsustes, siis kuskil nad kindlasti on noh, silmad rohkevalt väiksed, teises kohas vaatan arvestades noh, ka maatingimusi, ütleme ka siin näiteks Saaremaa vallas, no ei ole ju tegelikult kurta. Palganumber kui selline on ju tegelikult täitsa normaalne. Eks? Aga mis nüüd selle numbri sees on? Või et noh, mis selleks teha tuleb, et see number lõpuks sinna pangakontole jõuaks? Vaat see on nüüd see teine teema juba. Et noh, kas selleks peab rabelema siis nüüd 1,5 või 1,7 kohta või mis iganes sinna juurde kõik. Et noh, ja ilmselt on küsimus ka selles, et noh, nii palju kui mina mäletan ka Kuressaare linnaaegadest on ju tegelikult olnud haridus vabandega üsna selline püha lehm. Nii palju kui haridus küsis, nii palju tema sai, eriti selle üle ei vaieldud volikogusega kuskil. Noh, nüüd me kõik teame, et sõltuvalt nendest oludest, mitte väga kaugel Eestist, on üks püha lehm üks teine ministeerium. Et noh, sellega peab nagu kuidagi arvestama, sest ega raha ju kuskilt juurde ei tule, lihtsalt prioriteedid on praegu nihkunud kuskile mujale. Et noh, selles mõttes mul selle streigi all tekis ka natukene aegalt selline tunne, et äkki te augute vale puu all. Äkki oks pead minema ühe teise ministeeriumi ette küsima, et kuulge, me tahame ka saada. Sõda ükskord lõpeb, aga haridus peab kestma.
Ja,
see on teema või ole?
Esitad siin selliseid provokatiivseid küsimusi meile. No, aga ei, see on muidugi selles, et
on ju
see on selline kahe otsaga asi, eks ole. Et meie haritud õpetajaskond saab kindlasti aru sellest, et ühiskonnas on rohkem prioriteete kui üks. Võibolla see...
No alguses arvan, et tahtsite mingit 8%, see oli ikka nagu liigmisliig.
Et võibolla...
Ma mäleta, millest lõpuks jäi siis 17 eurot ei järgi.
Et võibolla kõige selle juures sinu selle küsimuse, nagu see esimene pool, sa võtsid nagu päris kenasti kokku just selle poole, et mis see siis 1,5 või 1,2 või 1,3 on, mis sa selle 1,0 eest siis nagu tegema pead, eks ole. Et 1,0 aja sees peaksid nagu kuidagi 1,5 tegema.
Et see palganumber kätte saada.
Või siis ka mingis mõttes see teine pool, et kas õpetajad tunnevad ise ennast nagu selles nagu nahas mugavalt, et ühelt poolt sul on hästi palju nagu selliseid kohustusi, aga päevas on neid 24 tundi nagu endiselt, et tund ei ole kuidagi nagu juurde tulnud. Ja siis väga paljud nendest kohustustest on ka väga õiged kohustused, et peadki rohkem individuaalselt tegelema õpilastega, ongi kõik mentorluse temaatikad, mis kõik muud asjad niimoodi vaikselt tulevad sisse, nähakse neid väga suuri kasuaspekte, et me peame tegelema õpilastega ka nii-öelda selle individuaalsel tasandil, et me ei tohi seda individi ära unust. PISA-test eriti 2022 PISA-testi tulemust nii-öelda tutvustati just. Igal pool ka Eestis õpilased tajuvad seda, et seda individuaalset lähenemist jääb just nimelt vähemaks. Et omakorda see tähendabki seda, et nagu sellele peab veel rohkem rõhku panema, et aga kõige selle taustal, kui sul on klassiruumis näiteks 35 õpilast, sul on üsna nimeta aktiivne plaan, millega sa pead toimetama, kas sul on aega ja siis mingis mõttes ongi see, et mis sa saad nagu teha ära selleks õpetajat, koolijuht ja ka pidaja nagu kokkuleppes, et kõikideks tegevusteks on aega ja sul on veel õhtul aega ise enda peale natukene nagu mõelda. Võibolla see pool on ka kõige selle juures, et kas see eneseks on üldse enam aega.
No minu eest ütles proua minister ka selle kohta väga hästi, et nagu õpetajate puhul peaks olema nii, et kui tööpäev lõpeb, siis ta lõpeb. Ja ma ei pea vastama mingitele meilidele, mingitele sõnumitele, mida lapsevanem mulle saadab, et miks töövihikust on see või teine ülesanne lahendamata jäänud öösel kell 10, õhtul kell 10. Noh, täpselt samamoodi. Tööpäev lõppes ja ongi kogu lugu ja õpetaja tegeleb siis mingit omade asjadega. Ta ei pea tegelema noh, oma tööga 24/7.
Nojah, et see meie töö puhul ongi see nagu keeruliseks tegev, et me tegeleme inimesega ja me tegeleme, noh, meil on selline positsioon, et ma ikkagi pean vanema täiskasvanud inimesena nii-öelda hoolitsema selle eest, kes on minu vastas, aga me siin ka oma aineseltsis ajalõpetajate ühiskonna õpetajate seltsis just tegime isegi nalja vahepeal, et ärme streigi, aga teeme hoopis nii, et me hakkame pidama kinni tööajast, et võtamegi selle 35 tundi üldtöö aeg, mis me nädalas on ja proovime, noh, et teemegi siis nii, et anname need tunnid ära ja proovime, mis siis juhtub, aga noh, see ongi see, et mis midagi seal selgelt kõrvale jätta, sest selle aja siis ei mahu nii tundide ettevalmistamine, see individuaalne töö kui ka tagasiside andmine, et noh, see ongi see küsimus, et ühel poolt sinna sisse on juba kirjutatud see pinge, et sa ühel poolt sa ei jõua reaalselt, teiselt poolt sa tahad ju hästi teha ja siis sa oledki selle nagu, noh, mitmed pidi nii-öelda nagu lõhki kisutud, et see ongi ja see, et noh, heade inimestena püüame alati vastu tulla, aga see ongi see, et mis piirini.
Et ühelt poolt see küsimus läheb nagu jah selle peale, et kui sa 35 tunnist kinni pead, siis sa jõuad olla lektor. Lektorina.
Ei enamat.
Lektor jõuad sa olla. Lektooriumi annad sa kätte nagu keskaegses ülikoolis pärgamendi peale väga paljudel nöelda ikkagi seda pärgamendis iga ei olnud, raha võttis see palju, eks ole, ja siis lektor pidi nagu ülikoolis seal ees olema. Et tänapäeval meil tegelikult seda muret ei ole, et meil seda lektorit, nagu ainult lektorit meil tegelikult nagu vajadust otsest ei ole, et pane siis see video mängima ja las see lektor seal videost räägib, eks ole.
No millest oli ka väga palju juttu nendel streigi eelsetel ja aegsetel igasugustel aruteludel on see, kuidas see termin nüüd täpselt on, õpetaja prestiisi või õpetaja prestiisi,
maine väärtustamine.
Maine väärtustamine. No, mis see siis on? No, minu meelest koos vabaduse tulekuga tekkis meil seda vabadust nii palju, et noh, kohustused kippusid ära kaduma, õpetajast tehti klienditeenindaja ja õpetajast on targem nii lapsevanem kui lapsevanema vanaema ja vanatädi ja see lapsi see loomulikult ka. Noh, ja vat ja siis seal ongi. Ja ka seda noh, me ju ka streigiga ei lahenda. See, et õpetajal noh, sisuliselt ongi ainult kohustused. Ja noh, kuni selline välja, et suvaline QSP võib sind kohtusse kaevata ja ilmselt võidab ka, sest noh, ta ütleb, et mis sa mõlised, sa tead, kes mu isa on.
Sellega huvitaval kombel me just Piretiga tulime, käisime reedel arengukavale või enda meie kooli arengukavale siis ükkest vahepunkti panema ja seal üks vahekokkuvõtetest, mis üks meie siis kaas hoolekogulastest ütles, oli see, et nii nagu armastus ei ole teenus, nii samuti ei saa olla õppimine teenus. Ja mingis mõttes humoorikalt ja võib-olla sellise sõbrapäeva järgselt üsna tabavalt öeldud, aga jah, kahjuks ta vahepeal läheb sellesse valdkonda, et me peame koolis tegelema tihti peale mitte ainult sellega, et sul läheks eksamitel hästi. Et kui me, ilmselgelt me võiksime teha ja otsustada kõikides Eesti koolides, et pühendume ainult eksamite õppimisele. Meie kool oleks ilmselt, kõik Eesti koolid oleks natuke teissugused. Aga paratamatult õpetajad ikkagi saavad aru, et me peame tegelema ka selleks heaks inimeseks, heaks kodanikuks saamisega. Et noh, muidugi utreerin, aga et kuidas selle kafli ja noaga, eks ole, lood on, kuidas selle tere ütlemisega lood on, kuidas selle lugupidamisega lood on ja teiste aja väärtustamisega lood on. Et me peame hästi palju nagu sellega toimetama. Ja kui me tegelikult tegeleme ka sellise kasvatusõppega, siis me ei saa ju olla ainult lektorid. See on võimalik.
Aga mis moodi, Piret, öelge, no, mis moodi me seda teie ameti prestiisi, kuidas me siis seda tõstame või teie ametit väärtustame? Mis me peaksime selleks konkreetselt tegema?
Ma arvan, et ühelt poolt on need sammud, mida saaks riiklikul tasandil teha, aga no üldse see viis, et kuivõrd oluliseks haridust peetakse, ka laiemas diskussioonis, et ta ei oleks ainult siis teema, kui nii-öelda ollakse plakatitega tänaval, sest et noh, see on kui äärmuslik näide ja siis jääbki mulje, et on jäsele kuskil need rahulolematud õpetajad, aga teine asi, noh, rääkida laiemalt hariduse rollist ja sellest, et mida me tegelikult tänapäeval hariduselt ootame, tahame olla rohkem nii-öelda kontaktis sellega, aga no teine küsimus on see, et ühelt poolt tuleb ju tegeleda jah sellega, et palk on oluline komponent inimestel ikkagi elukutse valikul, aga on ka see, et tänapäeva inimene tahab ikkagi ka selgelt ikkagi seda oma aega, enese arengut, enese väärtustamist ja seda poolt, et kui ta näeb, et selles paketis on see sees olemas, ma arvan, inimesed hea meelega tuleksid kooli, aga noh, nii kaua kui see elukutse on selline, kus sa võid ka ilma kvalifikatsioonite tulla klassi ette, sa võid ja noh, sa võid nii-öelda inimene tänavalt olla ja suundumus on selline, et kiirõppe kursuste raames me ikkagi saame need inimesed kuidagi sinna klassi ette, et ma arvan, et sellega see pigem ju devalveerub, et kui me ei hoia seda teatud nii-öelda standardeid, mida me õpetajatelt ka ootame nõuete osas, et kui me sealt laseme nii-öelda lati allapoole, siis ei saa see väärtus kuidagi moodi tõusta ja kui me kuuleme neid numbreid, kui palju on ikkagi kvalifitseerimata tööjõudu meil ikkagi haridusturul ja kui palju on isegi ka lihtsalt põhiharidusega inimesi, mis oli hämming minu jaoks.
Aga hea, et needki on, sest kui neid ei oleks, siis poleks üldse, noh, siis meil olekski klassi ees tühjus.
No jah, aga see on siis...
Siis võibolla tekib see küsimus, et võibolla...
See on hädaolukord.
Siis ma muidugi võin ka siis juba utreerima hakata, et äkki vahepeal on siis juba parem, kui ongi tühjus.
Aga kas üks küsimus ei ole ka selles, et kui lapsevanemad oleksid esimesed, kui vanalt meil praegu kooli minnakse, kuueselt juba või? Ka esimesed 6 aastat, kui lapsevanemad oleks kodus mõned asjad ära teinud, mõned elementaarsed asjad, no siis võibolla lasteaias ja koolis ei peaks hakkama neid lapsi nagu nii-öelda ümber õpetama või ümber kasvatama või üldse hakkama alguses kasvatama.
No ma arvan, et see on läks ka see, et me tõesti jagame ühtsed väärtusruumi, et kuidas kodus üldse räägitakse õpetajastest ja koolist, et see on väga oluline selles mõttes, et me võime ühelt poolt väga rääkida ja väärtustada, aga kui lapse vanem mõnes mõttes ikkagi tühistab noh, seda oma hoiakutega, et noh, see ongi see pool, et me peaks olema selles osas, et me oleme ühe asja eest väljas, me ei ole nagu vastasleer, vaid pigem, et me tegeleme ühe asja nimel, et võibolla see võtaks juba see, et kui me hoiame ühte selles mõttes, et see juba võtaks nagu palju pingeid maha ja võimaldaks paremaid tulemusi saada.
Sellega paratamatult tuleb see sketch meelde, kus noormees ütleb siis lõpupeo järgselt vanemate ees, et ma lähen nüüd eesti keele õpetajaks ja vallandub traagiline nut kogu nii meesperelt kui ka naisperelt suguvõsas, et kuidas küll noormees julges nii otsustada. Aga mul endal on just võibolla kogu selle temaatika juures, ta lähebki selle nagu järelkasvu teema peale, et meil teatud valdkonna õpetajatega meil vaata, et nagu probleem ei olegi, et need, kes meil on algklasside õpetajaid, on meil nagu algklasside õpetajatega meil päris kenasti isegi. Mure koht hakkab ikkagi nagu pihta suuresti selles, et ühelt poolt Lotte, eks ole, loodusteadused, aga me oleme jõudnud ka sellesse, et meil ei ole üldse eesti keele kirjandusõpetajaid, võib lahti teha Saarema, siin samas Kuressaares hariduse, nooruse, vanalinna ja ka Saarema gümnaasiumi kodulehed ja kõik otsivad eesti keele kirjandusõpetajat just nimelt. Nii et võibolla me peame nagu lähtuma sellest, et pärast meid ei tule nagu vee uputuseks ole, et me peame kogu aeg vaatama ka selle hariduspildis just see, et järelkasv on mõistlik ja järelkasv tahab ise tekkida.
No nüüd ju plaanitakse ka seda nii-öelda riikliku tellimust suurendada, et neid õpetajaid rohkem õpetataks. No ise küsimus on see, et kas ta ikkagi peale lõpetamist sinna kooli tööle läheb.
Kui tuleb, siis kui pikaks ta jääb?
Ja ta võtab selle diplomi ja läheb kuskile mujale, sest noh, selle haridusega saab ju olla kus iganes.
See läbipõlemise nurk on tegelikult nagu päris tõsine, sest et see on see tavaliselt 2-3 aastat, kus noor õpetaja toimetab ja ütleme niimoodi, et noh, karikatuurne näide, eks ole, et see on noor professionaal, ta on lõpetanud bakalaureuse magistri Tartu Ülikoolis, 2-3 aastaga tuleb Ivo Visak, võtab tal 10 nahka, eks ole, ja siis ta tegelikult ühel hetkel näeb seda, et IT-sektoris täitsa tore nagu osakonna juhataja, kes võtab talt 10 asemel 5 nahka ja vaatad, saab palka ka rohkem, eks ole. Et mingis mõttes see on see proportsioonide küsimus.
Aga võibolla mina lisaks ka selle, et kui me räägime järelkasvust, me peaks hästi hoidma ka neid inimesi, kes praegu süsteemis on. Sellepärast, et ühelt poolt, kui paneme hästi palju praegu energiat, et võtame kohti, paneme neid, rahastame lisakohti, rahastame seda õpet, aga tegelikult on ju päris palju ka neid inimesi, kes praegu küll on haridusrindel, aga tõsiselt võibolla mõtlevad, et aga võibolla ma ka ei peaks olema, et ka just see, et see tegev õpetaja, kes praegu on koolis, et hoiame teda, ta on ikkagi taastumatu loodusvara selle koha pealt.
Just. Ja üks asi veel, mis mulle ei ole tuli meelde kuskilt sealt selle streigi ajast paar sellist intervjuud, kus noh, siis õpetajad peagu pisar silmi rääksid, kui raske nendel on ja kui paha see kõik on. Ei pea inimene tegema seda tööd, mis sulle ei meeldi. Et see on ju tegelikult veel hullem, kui ma, kui noh, inimene hambad ristis hommikust õhtuni teeb tööd, mida ta tegelikult ei taha teha, mis on nii raske, mida ta ei jõua, ei jaksa. Et noh, aga siis mine IT-sse, mine kuhu iganes öövahiks, noh, sa ei pea tegema seda, mis sulle ei meeldi. Sellest ju hakkabki kõik, sellest see õpetaja prestiis hakkab, no, õpile näeb ju ka, kui see õpetaja niimoodi hambad ristis seal sees on, et noh, miks ta teeb seda tööd siis? Miks ma peaks teda austama, kui ta ise ei austa seda tööd, mida ta tegelikult teha ei taha, ta võiks teha midagi muud?
Seda küll, kui ta tõesti teha ei taha, aga kui ta on väsinud, üleväsinud ja tal on mingi frustratsioon, et see on, ma arvan, vaks vahet, et on näha, et inimene ei säraklassi ees, ei pruugi tähendada seda, et ta on vales kohas, vaid lihtsalt ta on vales kohas valel ajal selles mõttes, et ta on nagu õiges kohas, aga lihtsalt see aeg ei võimalda tal paremat tulemust anda ja see hakkab see
ikkagi selleni ei tohiks jõuda.
Ei, absoluutselt.
Ühel ega teisel põhjusel,
aga lihtsalt, et loomulikult, et ei pea olema, et kui kooli tuled, pead kooli jääma, et see nui neljaks, aga lihtsalt see küsimus, et selle suure segaduse ajas me ei kaotaks neid talente ära, keda ei saa niimoodi kiiresti paari aastaga üles töötada õpetajaks, sest see on pikk protsess, ühe hea õpetaja kujunemine võtab aega, seda ei saa kursuste, seda ei saa mingi kiire täiendõppe raames.
Just absoluutselt, et ma Piretiga täiesti nõus, et hea õpetaja kujuneb pikalt. Martin Saart võib vist siin kohal tsiteerida reaalkoolis, kes ütles, et vähemalt 10 aastat, et ja kui me tahame seda, et meil need noored õpetajad, kes siin eesti keele valdkonda, keemia valdkonda, Martin Saarele kindlasti oluline südamelähedane teema ja ka mureteema, kes on hästi palju just nimelt tõesti selle streigi valguses nagu sõna võtnud, et siis nende kõikide asjade juures, kuidas teha niimoodi, et koolijuht ei põleta läbi, kuidas teha niimoodi, et need resursid oleksid olemas, et me saaksime luua sellise süsteemi, et ilmtingimata noore õpetajana kooli tulemine või juba olla õpetaja 5 aastat koolis ei tähenda seda, et kui sulle tuleb lisa ülesanne, siis ja üldse see sõna lisa, et see võib-olla ongi nagu üks kõige valusamaid aspekte, et mingis mõttes tunne on selline, et nagu see töö nimist on nii suur, et sinna ei mahu enam mitte miski juurde, et need asju tuleb tegelikult nagu vähemaks võtta. Ja küsimus ongi nüüd selles, et kuidas me seda teeme ja kui me teeme seda, kuidas me säilitame õpetajatele väärt palga ja kuidas me tagame selle, et meil on inimesi, kes võtta siis juurde, sest et kui me võtame kellelki ülesandeid vähemaks, paratamatult seal on mõni ülesane selline, millega on vaja tegeleda, siis kes sellega tegeleb?
Mul on hea meel, et te saite mahti stuudiusse tulla ja selle õpetajate streigi tulem ilmselgelt ei olnud need 17 eurot, vaid see, et me nendest teemadest täna siin räägime, ilmselt räägime ka nii kaua, kuni midagi kuskil liikuma hakkab, noh, see sama veetilk uuristab kivigi.
Õpetajad ja haridusinimesed on ikkagi kasvu usku, nii et me usume, et asjad lähevad paremaks, aga asjad ei lähe paremaks, kui sa ise natukene jalgu ei trambi.
Loodame. Aitäh stuudiosse tulemast, õpetaja Piret Tänav ja Saaremaa gümnaasiumi direktor Ivo Visak.
Aitäh.
Aitäh.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Euroopa Komisjoni esinduse Eestis kommunikatsioonijuht Elis Paemurt. Tere!
Tere!
No nii, kena, et me siin Saaremaal kokku saame. Saaremaale te satute harvemini kui Euroopasse kindlasti.
No mina isiklikult satun Saaremaale päris tihti, tihemini kui Euroopasse.
Tihemini muusse?
Ja muusega, aga tegelikult Euroopa Komisjoni Eesti esindus püüab ikka ka Eestis igal pool piirkondades kohal käia, mitte ainult Tallinnas oma tööd teha, nii et...
Kui tavakuule veel päris täpselt ei tea, millega siis see Euroopa Komisjoni esindus Eestis igapäevaselt tegeleb? Me oleme Euroopa Liidus juba lugematu hulk aastaid, me oleme ise Euroopas, milleks esindust veel meile vaja?
No Euroopa Komisjoni esinduse funktsioon tegelikult ongi see, et tuua Euroopat tava inimestele lähemale, sellepärast, et teatavasti on meie poliitikad keerukad, vajavad selgitamist ja see on üks meie selline väga oluline funktsioon siin Eestis, et selgitadagi Euroopa Liidu asju Eesti inimestele nii lihtsalt, kui me seda oskame ja suudame. Ja teine funktsioon on siis ka jälgida kohapeal toimuvat ja seda
tagasi ka jääda Euroopasse, nii et piltlikult öeldes oleme Euroopa komisjoni silmad, kõrvad ja hääl siin Eestis.
Vahendaja inimese ja institutsiooni vahel.
Ja just.
Piltlikult öeldes.
Just. Et kui on ka siin olnud väikseid võbelusi siia sinna, siis lõppkokkuvõttes on ikkagi kokkuleppe saavutatud ja viimane selline suurem märgiline verstapost oligi 1. veebruaril toimunud Euroopa ülemkogu, kus siis lepiti kokku 50 miljardi euro suuruses rahastuses, mis siis järgmise 4 aasta jooksul Ukrainale antakse.
No see Ukraina konflikt on pannud Euroopa Liitu vaatama mitte ainult siis Ukraina poole, vaid vaatama ka vastastik üksteisel otsa ja vaatama üle mingeid omi tõekspidamisi, seadusi ja kõike muud. Kui palju on nüüd, noh, ei saa küll niimoodi öelda, aga see konflikt tulnud kasuks Euroopa Liidu ühtsusele või sisemisele selgusele mingites küsimustes?
Ma usun, et see konflikt on tulnud kindlasti kasuks, sest me näeme, kuidas me ikkagi oleme vaatamata raskustele jõudnud ühisele arusaamale, me oleme jõudnud selle soovitud tulemuseni, et see, et vaieldakse, et iga riik on oma nii-öelda erihuvide eest väljas, et see on täiesti normaalne igas demokraatlikus ühiskonnas ja nii see demokraatia ju toimib, et me peamegi vaidlema, aga tähtis on see, et me saavutame selle lõpptulemuse.
No kaitsetööstus on nüüd ka saanud hoogu juurde ja mis on väga oluline on see kaitsekulutuste protsent. No Eesti sai oma 2% täis juba tükk aega tagasi. Meil on nüüd tõusnud see veel ja veel. Euroopas alles mõned riigid arutlevad selle üle. No ma saan aru ka, et kui me võtame SKP-st 2% Eesti omast ja võtame näiteks Saksama SKP-st 2%. No need on üüratud summad tegelikult. Ma saan aru täiesti, miks mõnes Euroopa riigis selle 2% üle arutletakse ja miks selline veel ei ole jõutud?
Jaa, ega see 2% muidugi ei ole väike summa tegelikult ühegi riigi jaoks, et ka Eesti jaoks mitte, aga siin jällegi me peame nagu mõtlema sellele, et me ei saa enam loota selle peale, et keegi teine meie eest seisab, et me peame ise tegema kõik selleks, et me oleksime kaitstud, et meil oleks olemas kõik vajalik juhuks, kui meil peaks seda vaja minema. Loodame kõik siiralt, et seda meil kunagi vaja ei lähe, aga valmisolek on üks nagu väga oluline asi ka tegelikult üldises heidutuses, et näidata, et meil on kõik olemas selleks, et ennast kaitsta. Ja sellepärast nüüd on näha, et just nagu ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg siin eile või oli see üleeile ütles, et NATO liikmesriigid kõik ikkagi liiguvad nüüd selle 2% poole, et nüüd 18 liikmesriiki on need, kes on nüüd sellest 2% lubanud siin lähiajal kinni pidada ja kõik ülejäänud ka võtavad ennast järgi, nii et me ikkagi liigume selles suunas, et me kõik panustame meie nii-öelda ühise tuleviku ja heaolu nimel.
No Donald Trump koguma värvikusest tuletas meile seda hiljaaegu ka meelde ja no olgu selle välja ütlemisega, kuidas on, aga tundus, et mõjus.
Jah, et kuigi Donald Trumpi puhul on ka vahel see, nagu me oleme näinud, et ta ütleb ühte ja teeb teist, aga jah, tõepoolest, et võibolla see ka natuke pani tegutsema ja see on ju ainult hea meie vaates, et siin, noh, me peamegi Euroopas mõtlema sellele, et kuidas me saaksime ka ise hakkama juhuks, kui meid ei aidata.
No millised arenguid oodata on?
No nüüd, kuna selle aastal on pärast natuke hiljem sellest ka vast räägime, on veel Euroopa valimised tulemas, et siis ütleme selliseid õiguslikult siduvaid dokumente selle aastal komissioni poolt enam väga palju tulemas ei ole, aga üks just kaitsetööstuse vallast väga oluline asi, mis nüüd peaks välja tulema veebruari lõpus, märtsi alguses, on siis selline suur kaitsetööstuse strateegia koos investeeringute programmiga, kus siis on juba täpsemalt paika pandud, mida teha, kuidas teha ja loodetavasti ka siis on sinna mingid rahasummad juba juurde kirjutatud. Nii et me näeme, et Euroopa kaitsetööstus ikkagi võtab tasahaaval sellist nii-öelda õige tööstusharu kuju ja kui nüüd mõelda, siis see on ju lisaks sellele, et me tugevdame oma kaitsevõimet, on see ka üks hea selline niss jällegi startupidele, idufirmadele, majanduse nii-öelda konkurentsivõime tugevdamiseks, mis on ju ka praegu üks väga oluline teema, mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Nii et siin tegelikult Eestis on ka juba sellised kaitsetööstusettevõtteid juurde tekinud ja on laienemas, nii et kahju küll, et selles valdkonnas, et kaitsetööstuse valdkonnas, noh, oleks ju ideaalne, kui me ei peaks Euroopas mõtlema selle peale, et kuidas oma kaitsetööstust tugevdada, sest Euroopa Liit ju loodi tegelikult selleks, et hoida rahu Euroopas. Aga kui me oleme sunnitud seda tegema, et siis miks mitte nagu panna see ka majanduse kasuks tööle?
Kui pikka aja peale see investeeringute programm mõeldud on, see on mingi lähitulevik aastat 2-3?
No seal, seda nüüd ei ole täpselt veel teada, kõik see ajakava ja see alles selgub, aga kindlasti on asju, mida on vaja teha kiiresti ja ruttu ja samal ajal on vaja näha ette ka mingi pikem plaan, nii et usutavasti katab see mõlemat.
No see on ju väga oluline ka näiteks selle sama majandusjulgeoleku võtmes.
Just nimelt majandusjulgeoleku võitamas on see samuti väga tähtis ja nüüd jaanuaris ju komisjon tuli välja ka algatustega majandusjulgeoleku tugevdamiseks ja seal on ka täpselt üks eesmärk on see, et me Euroopa Liidu sisse nagu tekitame rohkem teadmisi, tekitame rohkem tööstusbaasi, tehnoloogiaid, et me ei sõltuks nii palju välistest tehnoloogiatest ja saaksime ise hakkama, et need asjad on kõik omavahel seotud.
No ilma Vene kaasita juba Euroopa peaaegu saab juba hakkama.
Jah, tõepoolest.
Ja, ainult paar kolm aastat läks.
Selle üle on hea meel. Jah, et no see ongi see aja faktor on sellise suure riikide liidu puhul lihtsalt paratamatu, et nagu ma alguses ka mainisin, et kõik asjad tuleb omavahel läbi rääkida, kõigil on sõnaõigus ja see paratamatult lihtsalt võtab aega.
No siis, kui mina iljaaegu käisin Brüsselis, siis seal nendel kohtumistel ka väga paljud rääkisid sellest, et kas ikkagi see ühehäälsuse nõue, mis praegu on ja see kokkuleppe, et mingites küsimustes peab olema konsensus, et kas see nüüd tuleviku silmas pidades ikkagi on nii-öelda jätkusuutlik, kas me selle teema üle peaksime arutlema, mis see hetkeseis praegu on, ega mingit otsus tehtud ei ole, aga arutelu käib järelikult, see on arutelu objekt?
Jah, selle kohta nüüd mingid otsused küll tehtud ei ole ja ma kaldun arvama, et lähi ajal neid otsuseid ka ei tehta ja seal on nagu ka jälle nii ja naa küljed, et ma usun, et võibolla Eesti jaoks on see ühehäälsus siiski oluline meie kui väike riik, et kui me mõtleme siin häälte enamuse või kvalifitseeritud häälte enamuse peale, et siis seal juba tulevad mängu ju riikide suurus, riikide rahvaarv.
Meie
siis,
ei jõuaks enam eriti kuskile.
Täpselt, et see meie nagu sõna võiks jääda siis seal nii-öelda nõrgemaks, et selles mõttes Eesti kindlasti on huvitatud selle ühehäälsuse hoidmisest. Aga nüüd laienemise kontekstis, kui me mõtleme, et kui meil tuleb siia juurde liikmesriike, Ukraina, Gruusia, Moldova nii edasi, et eks siis on see selline arutelu koht, aga jah, hetkel ei ole küll mingeid nagu konkreetsed samme selles osas ette võetud.
Väike kõrvalpõige geograafiasse. Kust otsast Gruusia Euroopa on?
No ega siis Euroopa need piirid nagu geograafilises mõttes on ju üpriski hägused, et teatavasti on ju ka Türgiga siin. Jah, et siin on ju teatavasti ka olnud Türgiga nii-öelda ühinemisplaane, et kuigi need läbirääkimised on nüüd küll pikemat aega juba nii-öelda vaka all olnud.
Jääkene küll regionaalpoliitika. No inimesed on kindlasti vaadanud telerist seda, kuidas mitmete regioonide põllumehed on käinud oma vilja ja põhu ja ma ei tea mille koormatega Brüsselis protestimas. See on noh vaid üks selline killukene kogu sellest erinevate piirkondade, erinevate elualade, inimeste erinevatest arusaamadest. See teeb murelikuks. Ilmselt Euroopa Liitu tervikuna ka. Sest seal ei ole väga häid lahendusi vist. Mis
no,
kõike rahutasid?
Euroopa Liidu üks selline alus põhimõte on algusest peale olnud ühtekuuluvus või siis sidusus, inglise keeles on see cohesion. Just selle pärast, et kui me vaatame, et Euroopa Liit koosneb 27 riigist, mis kõik on ju erinevad, neil on erinevad huvid, nad on erineva arengutasemega, et siis see ühtekuuluvuspoliitika on just nimelt selleks ellu kutsutud, et neid erinevusi piirkondade vahel tasandada. Ja selle ühtekuuluvuspoliitika raames siis erinevatest ühtekuuluvusfondidest rahastataksegi piirkondi, mis on maha jäänud. Selleks, et neid siis nii-öelda arengutasemelt natuke upitada. Nii et see on hästi oluline, sest kui meil on Euroopa Liit või riikide liit, kus on väga suured erinevused piirkondade vahel, siis see paratamatult tekitab killustatust, tekitab lõhestatust ja sealt edasi juba tekivad suuremad probleemid. Nii et regionaalpoliitika on hästi oluline poliitika Euroopa Liidus ja see sama ühtekuuluvuspoliitika eriti, et ka põllumajandusfondidest rahastatakse neid regionaalseid projekte, nii et see kajastub ka tegelikult Euroopa Liidu eelarves, sest iga Euroopa Liidu eelarvest välja makstud 3 euro kohta üks läheb just nimelt siis ühtekuuluvuspoliitikasse.
No võibolla me oleme ka sellega ära harjunud, et väga palju Euroopa raha toel on asju saanud teha ja noh, ilmselt Saaremaalgi vist on 10 aasta jooksul umbes.
Oja, Saaremaal on kõikide nende 20 aasta jooksul minu teada üle 300 projekti rahastatud. Nii et...
No me olemegi hea eluga ära harjunud.
Just nimelt.
Et noh, kogu aeg kuskilt mingit raha tuleb, noh, mis nagu ei olegi nagu meie raha. Ta see on Euroopa raha. Ja selle puhul noh, ei pea nagu väga sente lugema piltlikult öeldes, et noh, on ja küll ta sealt tuleb. Aga kui äkki enam ei tule nii palju? Või läheb kuskile mujale rohkem, kui meie oleme harjunud?
Jaa, tegelikult...
Siis ongi probleem.
Nüüd sellel eelarveperioodil, mis on siis 2021 kuni 2027, Eesti ongi nüüd tegelikult nendest kõige siis... vähem arenenud või tahaks öelda vaesematest, aga ütleme siis, kui meil on niimoodi selline kolmene nii-öelda järjestused, siis kolmandalt kohalt tõusnud teisele kohale.
See ei ole kehvik, on keskmik.
Just, et me oleme nüüd nende nii-öelda keskmise arengutasemega riikide hulgas, mis tähendab seda, et me saame Euroopa Liidult ka vähem raha, kui me varem saime, aga samas endiselt me saame ühe inimese kohta Euroopa Liidus kõige rohkem raha, nii et selles mõttes...
Seda on oluline meeles pidada.
Täpselt, et raha me endiselt saame ja väga tähtis on seda raha targalt kasutada ja kui nüüd Euroopa Liit annab sellised üldised suunad, siis tegelikult kõike neid programme ja projekte rakendavad kohalikud rakendusasutused siin Eestis, nii et siin selline üleskutse, et nutikalt kasutada kõiki neid rahastamisvõimalusi, mida Euroopa Liit pakub meie siis regioonide arenguks.
No me ajame juttu siin reede pärastlõunal ja te just tulite TalTechi Kuressaare kolledžist, mis sai ka ju nüüd hiljaaegu Euroopa Liidu uue algatuse viia teatmus siirde võimalused suurte keskuste kõrval ka väiksematesse kohtesse sellise keerulise pealkirjaga on see asi toetuse. See on ka suur asi.
Jaa, see on väga suur asi. Et see on ka nüüd osa sellest regionaalpoliitikast teatavasti, et kuna Kuressaare ja Saarema tervikuna on ju ka üks Eesti piirkond ja mitte pealinna piirkond, et teatavasti see konkurentsivõime ja hea elu kipub ikkagi nagu pealinnade ümber siis koonduma, aga selle regionaalpoliitika ja regionaalprojektide eesmärk ongi just see, et me nagu vähendame seda lõhet ka pealinna piirkondade ja muude piirkondade vahel, sest regionaalarengu indeks, mida Euroopa Liidus mõõdetakse, näitab seda, et edukamad on need liikmesriigid, kus see lõhe siis pealinna piirkondade ja muude piirkondade vahel on väiksem. Nii et siin meil nagu sellist järelupitamist on, sest Tallinna ja Harjuma piirkond teatavasti on nagu ka Eestis see selline kõige nii-öelda paremini arenenud piirkond. Aga jaa, see on üks väga-väga vahva projekt, et see on siis TalTechi meretehnoloogia kolledži juurde tehakse selline nõustamis- ja teadmuskeskus, ja selle ühine nimetaja võiks olla siis Tark Meri, et arendatakse erinevaid siis targa merega seotud projekte ja tõepoolest seal taga on Euroopa Liidu rahastus, nii et väga, väga hea meel oli seal olla ja kuulata kõike seda huvitavat, mis neil plaanis teha on.
Mis summadest me rääkida võime?
Ja selle kogu projekti rahastus oli üle 2 miljoni, kui ma õigesti mäletan, ja Euroopa Liidult tuli 1,78 midagi sellist äkki.
Päris suur summa.
Jah, päris suur summa muidugi.
Nii, meil on üsna mitu olulist tähtpäeva ees. Me oleme Euroopa Liidus, me oleme NATO-s, ümmargused numbrid mõlemad ja Euroopa Liidu valimised tulevad. Kas ja. Praegu on juba, kas Tallinnas on juba tunda valimiste lähenemist? Meil vist väga veel ei ole või?
No Tallinnas võib-olla niimoodi tänavapildis ei ole seda valimiste lähenemist tunda, aga meedias kindlasti juba on ja võib-olla kui siin televiisoris saateid jälgida ja debatti jälgida, et siis eks ikka seda siit ja sealt läbi kumab. Aga jah, see aasta on meil mõneti märgiline suur juubeli aasta, et mitu olulist asja, et kui nüüd alustada siis võib-olla sellisest mitte meelelahutuslikust poolest, et siis tõepoolest Euroopa Parlamendi valimised 6-9. juuni, kus siis saavad osaleda kõik alates 18. eluaastast kõik Eesti kodanikud, et kindlasti kutsuks üles kõiki valima minema ja oma hääl andma, sest et tegelikus on see, et ikkagi igaühe hääl loeb, et kui me mõtleme, et noh, mis see minu arvamus ikka loeb, siis tegelikult see nii ei ole, et nüüd olles ise seal süsteemis sees ja seda kõrvalt nagu nähes, kuidas need asjad käivad, et siis võin küll kinnitada, et loeb küll.
No mina mäletan, et omal ajal ühel erakonnal jäi teisest mandaadist puudu, kas oli 6 või 9 häält, noh väikesed numbrid.
No just, et see ju näitab seda, et iga hääl loeb tõepoolest. Ja kui nüüd Euroopa Parlament siis saab valitud juunis, siis pärast seda juulis valitakse uus Euroopa Parlamendi president, valitakse sügisel uus Euroopa Komisjoni president ja siis kutsutakse või siis iga, kõik liikmesriigid siis esitavad oma volinikukandidaadid läbivad kuulamised Euroopa Parlamendi ees, nii et siis ka volinike kolleegium vahetub, nii et selles mõttes see aasta on selline suur muutuste aastaga siis Euroopa Liidu juhtimises. Aga kui nüüd
seda... No, küsin vahel, et me oleme ikka üsna harjunud ka sellega, et mõni Eesti inimene on mõnel kõrgel kohal Euroopa Liidu mõnes institutsioonis. Mis teie sisetunne ütleb? See on puha spekulatsioon. Kas järgmises koosseisus me näeme mõnda meie oma inimest kusagil, noh, ilmselt mitte seal päris tipus, aga ütleme tipu lähedal siis. Tähendagu see mida iganes.
No ma ei tea, sisetunnet ei saa vist alati usaldada, aga ma võib-olla nii palju ütlen, et ma väga loodan, et me näeme selles mõttes, et eks need võib-olla, noh, me oleme nüüd nagu välja saanud nendest sellest nii-öelda Ida-Euroopa riigi seisusest, mulle tundub, et
ei vaadata meile enam ülevalt alla väga.
No just, et meid ikkagi võetakse tõsiselt, meid võetakse võrdse partnerina, et me näeme, et kuidas kogu selle Ukraina kriisi ajal tegelikult, kui olulist rolli on Eesti mänginud, kui suur eeskõneleja, kui jõuline eeskõneleja me oleme olnud ja tänu kõigele sellele meid võetakse ikkagi väga tõsiselt, me oleme otsustajad laua taga ja sellepärast ma mõtlen, et no miks ka mitte, siis ei võiks mõni selline kõrge ametikoht ka Eestile tulla, aga elame näeme.
Aga nende tähtpäevade puhul, noh, olukord on keeruline Euroopas ja Euroopa ümber, et on üldse seda peomeeleolu nii väga?
On ikka. Sellepärast, et meil ongi just sel aastal soov hästi suurelt seda kõike tähistada ja üks eesmärk ongi tegelikult see, et näidata inimestele, kui palju me ikkagi oleme head saanud sellest, et me Euroopa Liitu kuulume. Et üks asi ja NATO-sse ka loomulikult, et üks asi on see meie, on need meie igapäevaelu asjad, kõik need, ma ei tea, teed ja riigikümnaasiumid, haiglad ja nii edasi, noh, praktiliselt kogu eluks vajalik taristu meie ümbereks. Aga teine asi on ikkagi ka see kaitstus, see nii-öelda kuuluvus siis sellisesse tugevasse riikide ühendusse, ühisturg, mis on ju üks väga oluline.
Teisest küljest avatus.
Just võimalused, et kõik see, et võib-olla me lihtsalt olemegi mõnes mõttes langenud sellisesse mugavustsooni, et me ei pane seda nagu tähele enam igapäevaselt ja me oleme sellega nii harjunud ja meie üks eesmärk ongi seda nagu inimestele natuke meelde tuletada, et me siiski oleme saanud palju rohkem kasu, kui me oleme võib-olla pidanud loovutama, et see on nagu selline, noh, kindel kaalukaus on ikkagi sinna kasupoole.
No meil on selles mõttes hea, et meil on Kuressaare linna sünnipäev ja Euroopa päev on kenasti juhtunud ühele kuupäeval, et meil tuleb pidu nagu nii, aga kas on praegu teada ka mingeid konkreetseid sündmusi, mis nende tähtpäevadega seoses tulevad Saaremaale, Hiiumaale näiteks?
Jaa, Kuressaare linnaga meil on tõesti viimased aastad olnud väga tore koostöö, et ja sünnipäev ei ole täpselt ühel päeval, et Kuressaare linna sünnipäev on 8. mai, Euroopa Liitu päev või Euroopa päev on siis 9. mai. Aga
no,
enam-vähem. Aga Kuressaare on tõepoolest olnud nii vastutulelik ja on nagu need kaks pidu ühendanud, mis on siis teinud nagu veel toredamaks selle peo, ma kujutan ette. Ja selle aastal on samasugused plaanid, et kindlasti Euroopa päeva tähistamine Kuressaarde tuleb, et kas, et kuna nüüd Kuressaare linna sünnipäev ja Euroopa päev langevad nädala keskele, et siis praegu veel ei ole selge, et kas see tuleb nüüd eelmisel nädala vajadusel või tuleb see järgmisel nädala vajadusel.
Tehke mõlemal.
Aga jah, miks mitte, võib ka mõlemal teha. Aga kindlasti midagi tuleb. Ja teiseks siis suur kontsert üritus tuleb Tallinnas koos seminaariga, tulevad seekordame ka Narvas hästi suure ürituse just selleks, et seda narratiivi ka seal ida pool muuta, et ikkagi kutsuda inimesi üles tähistama rahu, et seda rahuprojekti, mis Euroopa Liit on, mitte võitu või meenutama.
Et kostaks üle jõe.
Jah, ei, me provokatiivseks ei muuta, et meie kontsert tuleb tagasihoidlikult Raekoja platsis, mitte tagasihoidlikult, aga me sinna jõe äärde ennast nagu kuidagi, jah, ütleme nii, et samaga ei vasta nagu eelmine aasta seal teisel pool jõge suur kontsert korraldati. Ja Tartus samamoodi tuleb Euroopa päeval seminar, nii et need on siis sellised nagu suuremad üritused, et lisaks siis on meil Tammsaare pargis näitus just nimelt nendest headest asjadest, mida Euroopa Liit meile on andnud ja anname välja ka ühe väga sellise ägeda ja sisuka juubeliraamatu, kus meil tuleb siis, kus meil on intervjuud inimestega, kes on ühel või teisel moel olnud olulised Euroopa Liidu liitumise juures või siis kogu selle meie teekonna juures ja lisaks on seal siis ka mõningad esseed, mõned kirjanduslikud, mõned vähem kirjanduslikud, nii et selline tore juubeliraamat on meil ka siis plaanis välja anda.
Väga vahva. No ja kui me aegalt ikkagi kuuleme, et ühes või teises punktis me oleme selle Euroopa Liidu suhtes kriitilised, siis noh, võib-olla me ei peaks ikka olema veel nemad ja meie, et see kõik ongi meie ja kui miski asi ei meeldi, siis võib-olla on aegalt kasulik heita pilk peeglisse, sest see, mis on Euroopa Liidus võib-olla veel mitte nii hästi, võib-olla meie oleme just see, kes võiks selle asja paremaks teha.
Ja muidugi, et Euroopa Liidu üks nagu eesmärk ongi ju ka vastastiku õppida ja vastastiku selliseid parimaid tavasid ja kogemusi vahetada, nii et kindlasti on meil õppida ja on meilt õppida, et see ongi selline vastastikune koos toimetamine.
Aitäh, stuudius tulemast, soovin jõudu edu ja ootame siis neid pidupäevi.
Suur aitäh ja toredat siis kevade valgust peatselt saabuvat, ma loodan.
Aitäh, head kuulajad, et meie stuudiokülaline oli täna Euroopa Komisjoni esindus Eestis kommunikatsioonijuht Elis Paemurt.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.